Posloucháte dramatizaci knihy Slepec, autor Ján Rakytka. Slepeckou holí mám spočítaný, jak dlouhý je mý bytí, který je mi jednou daný. Hynek Žalčík.
Poděkování za spolupráci na knize náleží Haně Polívkové, Lídii a Danielu Kiktovým. Věnováno Tiboru Kiktovi in memoriam.
Stále dál, stále dál, stále dál. Slepeckou holí mám spočítaný, jak dlouhý je mý piky, který je mi jednou daný.
Slepec a jeho pes spěchají ulicí. Popis. Slepec je menší zavalité postavy. Rozepnutá skautská košile s dvěma kapsami, halí břicho jako dýni. Podbřišek stažený širokým řemenem drží kraťasy náramně krátké, stehna jak u zápasníka sumo. Na nohou tlusté ponožky a sandály. Veliká hlava, hladce vyholené tváře, dlouhý nos, malá našpulená ústa, kulatá brada. Váčky pod očima. Sotva znatelné obočí. Pravé oko kouká kamsi nahoru, duhovka je matně šedá a panenka chybí. Za to levé oko je namířeno přímo na vás. Nic nevidí. Ale celou bytostí vás vnímá, cítí, reaguje na každý zvuk, na každý podnět. Pes je fenka německého ovčáka. Srst, pepř a sůl, štíhlá hlava a na ní poněkud velké uši, protáhlé tělo s houpavými pohyby vlka. Jdou opravdu rychle. Tu a tam musí některý zamyšlený chodec uhnout na poslední chvíli, aby se nesetkalo rameno s ramenem. Vidící lidé se, aniž si to uvědomují, vyhýbají navzájem. Každý o tu svoji přiměřenou část. Slepý to přirozeně dělat nemůže. Chodec si to uvědomí, ale pozdě. Právě proto by slepec neměl chodit tak zběsile. Co si myslí, že je na ulici sám? A co si myslí onen slepec? Není pochyb, že si jako každý chodec nese v hlavě spoustu myšlenek, příběhů, možná obrazů, možná hlasů a zvuků. Jak proniknout do niterného hájenství tohoto slepce? Především je nezbytné získat si jeho důvěru, uzavřít oboustranné přátelství. Pokud si to ovšem vyžádají okolnosti a pokud se má jeho příběh převyprávět věrně, musí se obojí porušit. Musí se zlomit pečeť mlčenlivosti a vše vypovědět až do konce. Začněme rovnou u zdánlivě nelaskavého označení slepec. Je to výraz prastarý. Naši předkové v něm rozhodně nespatřovali nic neuctivého, avšak současnému trendu, uvyklému zjemňovat vše odlišné od normálu, co nejpřijatelněji, zní takové označení dost nelibozvučně. Byl-li přesto slepec vybrán jako titul této knihy, bude na úvod nezbytné zdůvodnit to alespoň z části. Úplného objasnění, nebo spíše dostatečného, bude snad docíleno až knihou samotnou. Nyní k vlastnímu výrazu slepec. Obvykle se náhradou používá termín nevidomý, pak účelově zrakově znevýhodněný nebo handicapovaný. Lapidárně by se to dalo charakterizovat takto. Slepý je ten, kdo nevidí, hluchý je pak ten, kdo neslyší, němý, kdo nemluví, chromý, kdo nechodí a třeba ještě duševně chorý, kdo nemyslí normálně. Nikdo z nich však nemá v češtině to privilegium užívat holé substantivum jako právě náš slepec. Není člověk hlušec, není Němec, s malým N, není chromec, není nemyslivec. Existuje jenom slepec. Jeho zrakově znevýhodněný nositel má tedy jednu výhodu, i když jen lingvistickou. Na stránkách této knihy naleznete toto slovo a jeho odvozeniny nesčíselněkrát. Nikdy ovšem ve významu masochisticky pejorativním. Vraťme se na onu rušnou pražskou ulici a sledujme, co se bude dít. Ernest, všeobecně zvaný Erno, si to tedy žene po ulici se svou psí vůdkyní Eliškou. Pádí jako smyslu zbavení, protože zaprvé Erno se včera vykašlal na rotopet, povinnosti se nějak nakupily, musel tedy zůstat v kanceláři a vyřizovat úřední záležitosti. No a dobře, to je jen výmluva. Šel pak rovnou ke švejdům. Za druhé, Eliška byla celou dobu s ním a noční venčení asi za moc nestálo. Aspoň měl ten pocit. Ale pes je pes a pán je pán. Teď si to vynahradí. Rychlou chůzí projdou rýgrovými sady a pak zajdou do krámku k Vietnamcům pro cigarety.
Vlevo!
Pes vyplní rozkaz tak bleskově, že Erno pocítí, jak košile zlehka škrtne o tyč dopravní značky.
Pomalu, Eli, chceš vlítnout pod auto?
A opravdu, těsně u přechodu zastaví s bolestným zaupěním brzd těžký nákladák. Erno omluvně mávne bílou holí směrem, kde tuší kabinu. Pak se pousměje, ale ten úsměv už nepatří k předchozímu gestu. Nepatří ani řidičům, ani lidem na ulici. Nepatří dokonce ani do tohoto času. Bylo to dávno. Ale vidí to jasně, překvapivě jasně na vzdálenost celého půlstoletí. Jsou mu tak 3 nebo 4. Sedí v hrabové na tříkolce a pozoruje ohromný nákladák naložený kládami, jak se nemotorně otáčí na křižovatce. Vidí řidičův loket vystrčený z okna kabiny, občas i jeho tvář s rudlou napětím. Je to asi pěkná fuška řídit takový nákladák i s přívěsem. Jednou by to chtěl taky umět. Teď neumí nic. Leda a najednou to udělá. Vjede mezi auto a přívěs, uhne hlavou skřípající oji a na druhé straně stočí tříkolku proti pohybu soupravy. Ujíždí dál, s bušícím srdcem, směrem k domovu, ale po chvíli si to rozmyslí.
Ne, domů ne. Ještě se trochu projedu. Vždyť jsem teď volný a lehký jako pták.
Erno se znovu usměje. Tehdy se opravdu cítil jako hrdina. Jen ho trochu mrzelo, že to neviděl někdo z kluků. Asi to neviděl nikdo, ale on věděl, že to udělal. To mu stačilo. Když pak konečně dorazil domů, čekala ho tvrdá matčina ruka. Stará bodnárka, ta bosorka, co bydlela na křižovatce, ho viděla a nabonzovala matce. Ruce měla jeho máma skutečně jako chlap. Zadek pálil jako ďas, ale slzy, co mu stékaly po tváři, byly slané bolestí a horké radostí. Teď už to bude vědět celá Hrabová.
Eli, netahej tolik, už tam za chvilku budem.
Náhle ho napadne, že tomuto dětskému pošetilému kousku nikdy později nepřikládal žádný zvláštní význam. Náhle, dnes tam, kde si vzadu, v mozku, něco zaklaplo. Něco jako uvědomění si souvislostí, rozpoznání zárodku srdnatosti, chutí riskovat a exhibovat. No, jsou i zárodky pro lepší vlastnosti, jenže každý to má v sobě namícháno jako cukrátka v bomboniéře a nikdo, opravdu nikdo, nedokáže do nejdelší smrti ty různé bombony docela vytřídit.